Blaðsíða 86. 12. Hrædd og svekkt hún hljóp við fót og henti öllu í lagar fljót, forðaði sér svo aftur inn, allt var kyrrt og rótt um sinn. Brátt um sveitir frétt þó flaug, fannst það engum glensni spaug, ýmsir höfðu orminn séð, ógnvænlegu fasi með. 14. Lingormurinn lifir enn í lagarfljóti, sögðu menn, hann til skaða orðin er, ógnar langur, stór og sver. 15. Ferleg ormsins ásýnd var, ótal skein í tennur þar, ílsku þrungin augu hans, ótta vöktu sérhvers manns. 16. Í hans skyni eldur brann, er auðlegð sína varði hann, út um bakka eitri spjó, íldi veltist beit og sló. 17. Nú á höndum vandi var, voði tjón og hörmungar, ormsins hristist úvið fax, eitthvað varð að gera strax.